Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, The Effective Executive oleh Peter F. Drucker ialah buku pengurusan dan pengurusan diri yang membincangkan cara individu berpengetahuan, pengurus dan pemimpin menghasilkan sumbangan yang benar-benar penting kepada organisasi. Buku ini mula diterbitkan pada era ketika kerja berasaskan ilmu semakin berkembang. Namun, hujah utamanya masih sesuai untuk tempat kerja moden, termasuk organisasi di Malaysia yang berdepan mesyuarat berlebihan, tuntutan segera dan sumber yang terhad. Drucker tidak menjanjikan teknik pantas untuk menjadi sibuk atau sentiasa produktif. Sebaliknya, beliau membezakan antara melakukan kerja dengan cekap dan memilih kerja yang tepat untuk dilakukan. Bagi beliau, keberkesanan bukan bakat semula jadi yang hanya dimiliki ketua syarikat. Ia merupakan disiplin yang boleh dipelajari melalui amalan mengurus masa, menumpukan sumbangan, menggunakan kekuatan, menetapkan keutamaan dan membuat keputusan yang berkesan. Tujuan buku ini ialah membantu pembaca mengubah masa, pengetahuan dan tanggungjawab menjadi hasil yang berguna kepada organisasi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, keberkesanan ialah disiplin untuk memilih hasil yang betul. Teras buku ini ialah perbezaan antara kecekapan dan keberkesanan. Kecekapan merujuk kepada melakukan sesuatu dengan baik, cepat atau menggunakan sumber secara berjimat. Keberkesanan pula bermaksud memastikan tenaga itu digunakan pada perkara yang membawa hasil yang paling diperlukan. Seorang pengurus boleh membalas semua email, menghadiri banyak mesyuarat dan menyiapkan laporan tepat pada masanya, tetapi masih tidak berkesan jika tugas tersebut tidak menyelesaikan keutamaan organisasi. Drucker melihat masalah ini sebagai sangat penting bagi pekerja berpengetahuan kerana hasil kerja mereka tidak semestinya dapat diukur melalui jumlah unit yang dihasilkan. Nilai mereka terletak pada pertimbangan, keputusan, idea dan tindakan yang mempengaruhi kerja orang lain. Drucker menegaskan bahawa kecerdikan, imajinasi dan ilmu sahaja tidak menjamin hasil. Tanpa tabiat kerja yang tepat, kelebihan itu boleh habis pada aktiviti yang tidak penting. Oleh itu, buku ini tidak menganggap jawatan tinggi sebagai syarat untuk menjadi seorang eksekutif. Sesiapa yang membuat keputusan atau menyumbang kepada prestasi organisasi memerlukan keberkesanan dalam konteks jabatan kerajaan, syarikat kecil, badan bukan kerajaan atau pasukan profesional di Malaysia. Prinsip ini mengalihkan perhatian daripada kelihatan sibuk kepada menjelaskan hasil yang perlu dicapai. Ia juga menuntut pembaca bertanya, apakah kerja yang jika dibuat dengan baik akan memberi perbezaan paling besar, bukannya sekadar apakah kerja yang paling mendesak hari ini. Kedua, pengurusan masa bermula dengan merekod dan menyingkirkan pembaziran. Drucker menganggap masa sebagai sumber paling terhad bagi seorang eksekutif. Berbeza dengan wang atau tenaga kerja, masa tidak boleh disimpan, diganti atau ditambah apabila diperlukan. Sebab itu, beliau menyarankan agar seseorang tidak bermula dengan senarai tugas, tetapi bermula dengan meneliti penggunaan masa sebenar. Langkah pertama ialah merekod masa. Langkah kedua ialah mengurusnya dengan mengenal pasti aktiviti yang boleh dihentikan, diserahkan kepada orang lain atau diperbaiki. Langkah ketiga ialah menyatukan masa yang tinggal kepada blok yang cukup panjang untuk kerja penting. Logiknya jelas. Kerja yang memerlukan pemikiran, penulisan, analisis, perancangan atau keputusan sukar tidak dapat dibuat dengan baik dalam sela masa pendek antara panggilan, mesyuarat dan gangguan. Drucker menunjukkan bahawa banyak jadual kerja dipenuhi perkara yang kelihatan wajib, sedangkan sebahagiannya tidak akan memberi kesan jika dihentikan. Beliau juga mengaitkan pembaziran masa dengan kelemahan organisasi, contohnya mesyuarat yang diadakan kerana komunikasi tidak jelas atau terlalu banyak lapisan semakan kerana tanggungjawab kabur. Bagi pembaca hari ini, prinsip tersebut bukan sekadar ajakan menggunakan aplikasi kalender. Ia ialah pemeriksaan terhadap reka bentuk kerja. Jika seorang ketua sentiasa tiada masa untuk berfikir, masalahnya mungkin bukan kurang disiplin peribadi sahaja, tetapi jadual, proses kelulusan dan budaya respons segera yang perlu diubah. Masa yang dilindungi membolehkan kerja bernilai tinggi berlaku. Ketiga, sumbangan dan kekuatan perlu diutamakan. Bukan kelemahan dan masalah semata-mata, Drucker meminta eksekutif mengubah soalan daripada apakah tugas dalam jawatan saya kepada apakah sumbangan yang organisasi perlukan daripada saya. Perubahan ini penting kerana jawatan mudah mendorong seseorang menumpukan rutin, prosedur atau kuasa formal. Fokus terhadap sumbangan pula memaksa seseorang melihat kesan kerja terhadap matlamat bersama, prestasi rakan sekerja dan keputusan organisasi. Sumbangan boleh berbentuk keputusan yang lebih baik, pasukan yang lebih berupaya, hubungan pelanggan yang kukuh atau arah strategik yang lebih jelas. Ia perlu ditentukan oleh hasil, bukan kesibukan. Buku ini juga menekankan penggunaan kekuatan. Drucker tidak mencadangkan kelemahan diabaikan jika ia boleh menjejaskan tugas, tetapi beliau menolak kecenderungan organisasi membina peranan berdasarkan kekurangan manusia. Prestasi luar biasa biasanya datang apabila kekuatan seseorang diletakkan pada kerja yang memerlukannya. Maka, tugas pemimpin ialah mencari kebolehan yang boleh menghasilkan prestasi, kemudian membina penugasan yang membolehkan kebolehan itu digunakan. Daripada sudut pengurusan pasukan, pendekatan ini menuntut pertimbangan yang lebih matang daripada sekadar mencari calon tanpa kelemahan. Dalam organisasi yang menghadapi kekangan tenaga mahir, ketua perlu bertanya siapa paling sesuai untuk peluang penting, bukan siapa paling mudah dialihkan daripada tugas sedia ada. Drucker terkenal dengan penekanan agar peluang diberi perhatian dan masalah tidak menyedut semua tenaga terbaik. Masalah perlu diselesaikan, tetapi peluang pertumbuhan, pembaharuan atau peningkatan perkhidmatan sering memerlukan orang yang paling berkebolehan. Keempat, keutamaan memerlukan keberanian untuk berkata tidak dan meninggalkan kejayaan lama. Bagi Drucker, menetapkan keutamaan bukan proses menyusun semua kerja mengikut nombor 1 hingga 10. Keutamaan sebenar memerlukan pilihan tegas tentang beberapa perkara yang patut dibuat dahulu dan lebih penting, perkara yang tidak lagi patut dibuat. Eksekutif tidak akan mempunyai masa mencukupi untuk semua permintaan yang munasabah. Oleh itu, mereka perlu menumpukan sumber kepada sedikit bidang yang boleh memberi kesan besar, walaupun pilihan itu boleh mengecewakan pihak yang mahukan perhatian segera. Beliau menekankan bahawa keputusan keutamaan harus berpandangan ke hadapan. Banyak organisasi terus membiayai program, laporan, mesyuarat atau kaedah lama kerana ia pernah berjaya atau sudah menjadi kebiasaan. Namun, kejayaan semalam boleh menjadi beban apabila keadaan berubah. Drucker menggesa eksekutif bertanya sama ada mereka akan memulakan sesuatu aktiviti hari ini jika belum terlibat dengannya. Jika jawapannya tidak, aktiviti itu patut dikurangkan, diubah atau dihentikan. Ini ialah disiplin meninggalkan yang tidak produktif. Prinsip tersebut sangat relevan dalam organisasi yang mempunyai banyak projek serentak. Menambah inisiatif baru tanpa menutup komitmen lama hanya memecahkan perhatian dan melemahkan pelaksanaan. Khutaman juga tidak sepatutnya ditentukan semata-mata oleh siapa yang paling lantang atau isu yang paling baru muncul. Drucker mengaitkannya dengan tanggungjawab terhadap masa depan organisasi. Pemimpin perlu melindungi kerja yang membina kapasiti dan hasil jangka panjang walaupun kerja itu kurang dramatik berbanding menangani krisis harian. Akhir sekali, keputusan berkesan dibina melalui pertimbangan, kriteria dan pelaksanaan yang jelas. Drucker melihat pembuatan keputusan sebagai kerja utama eksekutif. Tetapi beliau tidak menggalakkan keputusan yang terlalu banyak. Keputusan yang kerap bagi masalah berulang sering menandakan bahawa punca asas, peraturan atau struktur kerja belum dikenal pasti. Eksekutif yang berkesan cuba membezakan antara masalah umum yang memerlukan dasar atau prinsip dengan keadaan luar biasa yang memerlukan tindakan khusus. Tujuannya ialah mengelakkan organisasi menghabiskan masa memutuskan perkara yang sama berulang kali. Menurut pendekatan Drucker, keputusan yang baik bermula dengan memahami apakah keputusan itu perlu capai dan syarat minimum yang tidak boleh dikompromi. Kemudian, pembuat keputusan perlu mempertimbangkan pilihan, termasuk pandangan yang berbeza. Perbezaan pendapat bukan gangguan yang perlu dielakkan kerana keputusan penting jarang merupakan pilihan mudah antara betul dan salah. Ia lazimnya pertimbangan antara beberapa pilihan yang masing-masing mempunyai risiko dan kesan tersendiri. Percanggahan yang berasaskan fakta membantu menguji andaian dan mengelakkan persetujuan palsu. Namun, analisis sahaja belum cukup. Keputusan hanya menjadi berkesan apabila diterjemahkan kepada tindakan, termasuk siapa yang bertanggungjawab, tindakan apa yang perlu dibuat bila ia perlu dilaksanakan. Dan bagaimana maklum balas akan diperoleh, Drucker juga menekankan tanggungjawab untuk berkomunikasi. Dalam amalan, keputusan yang tidak diterangkan kepada pihak yang terlibat akan mudah disalahfaham atau diabaikan. Prinsip ini menjadikan pembuatan keputusan bukan sekadar kuasa memilih, tetapi proses mewujudkan tindakan bersama yang boleh dinilai semula. Kesimpulannya, The Effective Executive sesuai dibaca oleh pengurus, ketua pasukan, pegawai kanan, usahawan profesional dan pekerja berpengetahuan yang keputusan atau pertimbangan mereka memberi kesan kepada orang lain. Ia juga berguna untuk individu yang belum memegang jawatan eksekutif secara formal tetapi perlu mengurus projek menyelaras pihak berkepentingan. Atau menentukan penggunaan masa sendiri. Manfaat praktikal buku ini bukan pada senarai helah produktiviti harian. Sebaliknya, pembaca memperoleh kerangka untuk menilai masa secara jujur, mengenal pasti sumbangan yang diperlukan, menggunakan kekuatan dengan sengaja. Menamatkan kerja yang tidak lagi bernilai dan melaksanakan keputusan dengan jelas. Keistimewaan Drucker berbanding banyak buku pengurusan moden ialah tumpuannya terhadap pengurusan diri sebagai asas kepada pengurusan organisasi. Beliau tidak bergantung pada gaya kepimpinan karismatik, slogan motivasi atau sistem yang rumit. Ujahnya lebih asas, iaitu orang yang bertanggungjawab perlu membina amalan kerja yang menghasilkan keputusan. Buku ini juga menolak andaian bahawa lebih banyak aktiviti, lebih banyak mesyuarat atau lebih banyak keputusan semestinya menunjukkan kepimpinan yang baik. Sebahagian bahasa dan contoh mungkin terasa daripada zaman asalnya dan pembaca perlu menterjemahkan beberapa idea kepada struktur kerja digital masa kini. Namun, prinsipnya tetap kukuh kerana masalah yang dibincangkan seperti masa yang berpecah, keutamaan kabur dan tenaga terbaik yang tersalah guna masih lazim. Buku ini menonjol sebagai panduan yang ringkas tetapi mendalam untuk memilih kerja yang tepat, bukan hanya menyelesaikan lebih banyak kerja. Jika anda ingin menyokong Peter F. Drucker, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.